co řídí kopírování DNA, která je podstatou dědičnosti, jak se mění spermie pod vlivem marihuany a proč vědci vyrobili nanostroje, ve kterých bílkoviny zipovaly. To jsou náměty dnešního pořadu, dnešní debaty vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře dnes přijali evoluční biolog a buněčný biolog Anton Markoš.
Dobrý den.
Vítám Pavla Stopku, zoologa.
Dobrý den.
Arnošta Goldfama, spisovatele, režiséra a herce.
Dobrý den.
Srdečně vítám vás všechny. Vědci z Floridské státní univerzity, o kterých budeme mluvit v úvodu, rozluštili záhadu, která trápila jejich kolegy desítky let. V dědičné informaci, neboli DNA, našli úseky, které řídí její kopírování. Zásadní je načasování, kdy k němu dojde. V různou dobu se čte genetický materiál jinak a jinak se v buňkách složí. Inu, pokud nějaká kopírka může za to, jestli mám na zezlé vlasy a nebo mý hosté modré oči, tak to bude asi zásadní věc. A to ani nemluvím o tom, že to rozhoduje o tom, jestli marodíme nebo ne. Pokud jsem dobře pochopila, tak nás tedy zajímá nejvíc asi otevírací doba téhle dědičné kopírky. Otázka první, která míří na mé vědecké hosty, slovo má Anton Markoš.
Kopírka je to velice výkonná, protože naše DNA je asi metr dlouhá. Od tatínka a od maminky, od každého jeden metr. To dává dohromady ten zápis asi 800 000 stran. Tak to byste se dosti zapotila u kopírky. Nesmí tam být něco dvakrát a nesmí vám nějaká stránka z toho vypadnout. Takže se musí začít najednou, pěkně od začátku do konce.
Ale to, že ta kopírka existuje, myslím, není novinka, to víme už 50 let. Co tahle nová věc znamená pro vás biologii a speciálně pro genetiky?
V podstatě jde na to, že ten jeden metr není v celku, že byste začala na jednom konci a pak na druhém, ale je to rozděleno u člověka na 640 kousků a v těch všech to musí začít nějak najednou a taky skončit najednou, aby ta buňka, která se dělí, zdědila ty dvě kopie. A proto je třeba nějak navést to zařízení kopírovací tak, aby se to spustilo najednou. A teď samozřejmě to je dlouhatánská molekula, čili ty kopírovací mechanismy se musí napojit ne kamkoliv na tu molekulu, ale musí se napojit na jistá, velmi přesně definovaná místa a v synchroně všichni jako pokračovat.
Já jsem, pane Goldfame, myslela na vás, protože jste režisérem, že tak tady se jako našel režisér toho příběhu.
No, tady čtu větu, zásadně načasování, kdy k němu dojde, k tomu
kopírování.
Co to znamená to načasování? Že se to spustí za určitých podmínek, za určitého počasí, nebo já nevím co.
Ta buňka naroste, pak se musí rozdělit a teď ten genetický zápis musí být rozdělen velice přesně. Jestliže na tom jevišti kopírovacím jsou těch hráčů stovky, ta choreografie musí být neuvěřitelně přesná. A oni v podstatě na té samé kopírované DNA nacházejí úseky, kam tam mají hodit. Kdybych to přirovnal k textu, tak tam je napsána kapitola první, odstavec první, tady začni.
Jo.
Jo? A nezačínej prosím tě od druhého řádku, protože se to celé zmrví.
Toto je u lidí nebo u všech tvorů?
To je u všech tvorů, pochopitelně, ale samozřejmě u bakterií to bude trošičku jinak než u rostlin a ještě jinak než u zvířat. No a my jsme taky taková zvířata, takže...
Ale dost složitá, jak jste to líčil.
Představte si tu koordinaci, když roste embryo a plod. Víte, jaké je to fofr, jako to dělení těch buněk za těch 9 měsíců, jaké zázrak se stane. I když jsme starší, tak ještě máme toho dost, co by se mohlo zkazit, i kdyby se to nedodržovalo.
Jeden z našich hostů tady říkal, že jsme takový pokročilí lidoopy. Tak ať už u nás pokročilých lidoopů nebo u jiných živých tvorů, tady jsme se dívali do nitra dědičnosti. Čím to oslovil, zaujalo Pavla Stopku?
Tím dokazováním, že autoři mají pravdu. Ty úseky, které byly považovány za kandidáty, který ovlivňují to kopírování, tak vystřihly a když se vystřihly, tak potom ta replikace neprobíhala tak správně, jak má.
Takže nejdřív na to svítili a pak to vystřihli?
No, desítky let značíme různé části DNA a hledáme, kde co leží. A teď se vlastně teprve po dlouhé době podařilo identifikovat některé ty kandidáty, co často blízko sebe, které by mohly za tu regulaci být odpovědny. A ty se teda vystřihli pomocí CRISPR technologie a replikace najednou fungovala chaoticky.
Vystřihli režiséra.
To jsou ti vědci. Pracujete vy postupně, chronologicky nebo živelně?
Každý takový postup má, já nevím, třeba 100 řádků a musíte dodržet každý ten krok. A teďka každý ten krok musel někdo v nějaký laboratoři vyvinout. Vzniklo na to stovky, tisíce, desetitisíce diplomových a disertačních prací. Teď něco objevujeme i dík novým technologiím, ale stojíme jakoby na ramenou všech těch před námi, kteří to dělali.
To se dělá nějak mechanicky, nebo dnes už na počítači třeba jako modelově nějak, nebo...
Je tam obojí, jak teda ta laboratorní práce, tak i ta počítačová, ale ta laboratorní práce je vlastně z velké části chemie. Buď používám nějaké enzymy, aby rozrušily membrány, díky tomu se dostanu k tomu jádru, nebo používám nějakou organickou chemii, abych ty membrány rozpustil. A potom využíváme metod molekulární biologie, kdy máme DNA vlákno, a my k němu uděláme komplementární vlákínko, který ale má na sobě zavěšenou fluorescenční barvičku. To znamená, to vlákínko potom, když pustíme do toho jádra a vezmeme fluorescenční mikroskop, tak my přesně víme, kde ten úsek, který jsme hledali, leží.
Vědci vyzkoušeli snad stovky různých mutací, stovky různých změn a pořád se do toho režiséra nemohli trefit. A pak, že se prý spolehli na zázrak a prostě to jenom zkusili a trefili se.
No a tak ten režisér musí něco vydržet. On musí režírovat, i když má třeba kocovinu. Takže oni se nějak strkali do toho režiséra a on pořád fungoval. Takže až nakonec se jim podařilo najít něco takového, že ho to vzalo.
No a vlastně díky těm mnoha režisérům, které máme v buňkách v těle, žijeme, sedíme tady společně, jsme tu?
Je to tak, on je to totiž mechanismus, který je chráněný. Replikace nebo to kopírování je tak zásadní a důležitý proces, no, že kdyby došlo k nějaké chybě a to embryo se začalo vyvíjet nějak špatně, ten endotel dělohy to embryo nepřijme. Většina těch chybných embryí je odvržena už na začátku.
Jak ten čínský profesor změnil tu informaci, jak si genetickou u těch dvou holčiče, pak zmizel teda, jo. Ale nicméně, kam až máme možnost zajít, to je teda jedna věc. A druhá věc je, co je ještě jaksi etický a co není.
Myslím si, že do budoucna bude strašně důležité, aby ten biomedicínský výzkum úzce spolupracoval s evolučními biology. Protože některá místa jsou náchylná k častým změnám, rekombinacím a tolik nemusí vadit, když je změníme. Ale pak jsou místa, která jsou takzvaně pod selekcí, musí zůstat stejná, i kdyby se cokoliv dělo. A do takových míst není dobré zasahovat.
O práci ještě pár let nepřijdete.
Tak daleko to ještě není jako v té Bondovce, kde tomu korejskému špionovi vyměnili celou DNA, že jo? Jestli si pamatujete na ten slavný film. Ale drobné úpravy, kdyby to dělali třeba u mě nebo u vás, ty jsou možné. Třeba cystickou fibrozu zkoušejí léčit tak, že vymění ten špatný gen za dobrý, tím, že bude inhalovat ten dobrý gen a takhle šeliak. Kritické je vyměňovat to v pohlavních buňkách, protože to pak budou dědit ty všechny následující generace. Jako když mě vymění jeden gen v plicním epitelu, no tak ten zemře se mnou.
Každopádně, jestli jsem to dobře pochopila, tak vědci zachovávají jakousi předběžnou opatrnost. To znamená, že když nevíme, tak radši nic. Tedy neděláme tyhle postupy.
A nebo na zvířatech, nebo na bakteriích, kde přece ty etické zábrany nejsou tak drastické.
Takže tady se stříhala dědičná informace myšky zřejmě.
Na člověku to určitě nedělá.
To myš.
No to je myš.
Já jsem říkal, že nepřijdou o práci.
Nepřijdou o práci.
No. Ano.
Mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes Arnošt Goldflam, spisovatel, režisér a herec, a dva biologové, Pavel Stopka a Anton Markoš. Naše druhé téma se týká vlivu návykových látek, protože když je spermie vystavena vlivu marihuany, změní se její genetický profil. Studie Dukeovy univerzity je teprve na začátku, takže její autoři ještě nevědí, jestli je to vratný proces a jestli se ty změny přenášejí na další generace. Zjistili ale, že marihuana působí na stovky genů u nás lidí i u těch pokusných potkanů. Čím víc měli muži nebo ty pokusní potkaní samci koncentrace THC moči, tak tím víc se jim spermie změnily. Jak asi víte, THC je účinná složka marihuany. Vědci doporučují, aby muži, kteří plánují s partnerkou rodinu, nebrali marihuanu aspoň půl roku před pokusy o početí dítěte. Tak tady jsme na jednu stranu u společenského tématu velmi vážného, že? A zároveň jsme u něčeho, čemu biologové říkají epigenetika, což je je vlastně předmět zájmu mých hostů, kteří Antonu Markošovi právě o ní vyšla kniha. Takže co tedy s námi ta marihuana dělá?
No, před chvilkou jsme mluvili o mutacích základního zápisu. A teď si představte ty dávné maily, kdy jsme ještě psali bez háčku a čárek. Některá slova jakoby se objevila kurzívou, jinde je háček, čárka, jinde je vykřičník a tak dále. A tenhle ten proces vlastně ten základní sled těch písmenek nemění, ale mění významy toho, co je čteno.
Což dělá i tabák. Co ještě? Pesticidy?
To dělají nejrůznější vlivy. Zejména bakterie, které žijí v našich střevech, ten ekosystém bakterií tohle dělá. To dělají paraziti. Dokonce jsem četl i práci, že každá buňka je jedinečná geneticky nebo epigeneticky a právě proto se noskové buňky nemůžou už dále dělit, protože to už by z toho byl chaos. Jo? Takže tohle je jedna věc. V každé naší tkání jsou ty markery jinačí. Tím pádem vlastně jsou ty buňky vlastně jedinečné. Co se týče toho čtení té genetické informace, tohle se nečte v játrech, tohle se čte v mozku, naopak velice intenzivně a tak podobně. No a teď je otázka, co z toho se přenáší do další generace z těchto značek.
Což je předmětem vlastně téhleté vážné studie.
Ano.
Tady se říká, že půl roku tu Mariánku třeba teda nebrat.
No.
Jo? Chceme-li počít potomka.
Podívejte se, to by mohlo být i půl roku nepít alkohol, půl roku nejíst léky a nechodit na chemoterapii. Jo? Všechny tyto věci mohou nějak, a my nevíme jak, ovlivnit ty značky
to potomka,
v těch buňkách, které produkují pohlavní buňky, je tak zajímá u mužů ty spermie, protože ty pohlavní buňky už jen jsou tam od narození, tak ty toho nazbírali za tu dobu života strašně moc. U těch mužů je to přece se to jenom obnovuje rychleji. Takže teoreticky by měli vstoupit do kláštera a jíst jenom chléb a pít vodu a po půl roce by splodili nádherného potomka.
Každopádně věci teď chtějí, že studovat tuším pupeční krev, dívat se, jestli děti, které se narodí otcům se spermiemi pozměněnými vlivem marihuany, jestli se jich to týká nebo netýká.
Můj známý mě říkal zajímavou věc. Jo, jak jste říkal, jít do toho kláštera, tam jíst chleba, pít vodu.
A neplodit.
A neplodit ani, že když je v nějakém klášteře, třeba na návštěvě, tak jde na hřbitov, podívat se, jakého věku se dožili jeptišky tam. No a zjistil, že i za starých časů, kdy lidé žili krátkou dobu poměrně, se dožívali 90 i více let. Čili je to pravda, že určitá životospráva, určitá skromnost v té výživě a pravidelnost toho života ovlivňuje délku toho života. A
pozor, tady bych se teda jako ohradil trošičku. No. Ona to vůbec nemusí být kvalita toho života. Ono bylo ukázáno třeba u plcha velkého a u některých dalších savců, že když oni obětují svoji reprodukci, čili se nerozmnožují, tak dosáhnou díky tomu delšího života. Čili tam je to, že oni nestrácejí tu energii investicemi do potomstva a díky tomu si žijou déle.
A nestrácej čas.
Ale já ještě k té marihuáně, aby jsme nevyděsili tady populaci mladých lidí, kteří někdy k marihuáně přičuchli, tak je nutný dodat ještě jednu věc, že ten vzorek, který v tomto článku použili, byl velice nízký na takový výzkum. To bylo 24 jedinců. A ta druhá věc je, že oni našli skutečně rozdíly v té metylaci nebo v tom značkování vlastně DNA signifikantně odlišné, ale ty rozdíly byly náhodné, že to nebyly nějaký konkrétní geny, na které by ty značky byly dány nebo naopak nebyly dány.
Sami ti vědci jako poctivě přiznali, že zatím je to malý vzorek a říkají, budeme pokračovat, budeme to zkoušet dál a dál, abychom to úplně neschodili.
A pak je tady ještě jedna věc. I když dojde vlastně ke změně, k modifikacím vlastně toho genomu touto cestou, tak poté, co dojde k splynutí spermie a vajíčka, dochází k takzvanému postzygotickému nebo postfertilizačnímu reprogramování. Tam některé ty chyby, ke kterým mohlo dojít, tak jsou opraveny a nebo jsou ještě více posíleny a je častěji experimentována ta alela od maminky, než od toho tatínka, který mohl mít tu alelu vadnou.
No takhle, takže když se to tatínkovi pokazilo, tak maminka přidala víc.
Přidala víc, to znamená, že zablokovala tu jeho alelu a přednostně experimentována ta maminčina alela. A to jsou věci, které se zkoumají právě teď.
To je chytré. To je,
no. A tady pan doktor Markoš říkal, že to nedělá jenom to konopí, ale že i pivečko má podobný účinek jako chmel.
Jsou to příbuzné rostliny a čeština správně rozlišuje opice a ochmelice. Jo, není asi náhodou, že řidiči radši pijí nulový alkohol pivo, ale jsou na něm závislí dál. Oni ty návykové látky budou i v tom pivu. Ono toho alkoholu zase tam tak moc není. A tím pádem to vypadá, že vlastně nabudíme organismus ne tak moc jako po marihuáně, ale něco na tom bude. A potom se můžeme ptát, jestli ti piváři, ti 35-letí chlapi s velkým panděrem, co si dají svých pět každý večer, jak je to s jejich plodností a jak si budou potomci. Ale tohle to se dost těžko študuje na lidech, že jo?
Vědci tady z té studie říkají, že to ovlivňuje nějaké důležité dráhy v buňkách. Jedna z nich dokonce pomáhá orgánům v těle dorůst do plné velikosti. Tak to by mohl dělat i alkohol, nejenom ta marihuana?
Všechny tyto návykové látky můžou nějak změnit ty značky na té DNA. A jak říkal pán kolega, tak po oplození se to většinou ty hačky čárky vymažou. Ale ne všecky, některý se tam ponechají. A tím pádem vlastně ten nový organismus dostává od rodičů jakousi paměť, v jakém prostředí žili jejich rodiče. A tím pádem už se může trošičku připonastavit. Jestli je z knedlíkové rodiny, tak se nastaví tak, aby žral knedlíky.
Tady je ještě možná docela dobré dodat, že toho THC, což je ta aktivní látka tetrahydrokanabinol, takže je asi 50 různých variant. No. Více mají ty samičky konopí než samečci. Konopí má dokonce systém určení pohlaví, jako máme my, čili X a Y. A nikdo neví vlastně, který ten izomer z těch 50 toho THC způsobuje ty škody a který naopak může být tomu tělu prospěšný.
Konopí je holka a kluk?
Ano, ano.
Chmel vlastně taky.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty Arnoš Goldflam, Pavel Stopka a Anton Markoš. Vědci z Washingtonu, Ohája a Kalifornie vyrobili miniaturní bílkovinné stroje. Tyto ministroje, oni jsou spíš nanostroje, nejsou vidět pouhým okem, měří opravdu jenom několik nanometrů. A vědci vlastně vytvořili z bílkovin, neboli proteinu, dvoušroubovici, kterou známe z DNA. O níž je dnes celý tento pořad řeč. Slibují si o to pomoc v diagnostice nebo při léčbě nemocí. Ty bílkovinné nanostroječky by se mohly hodit třeba do upravených bakterií, které likvidují škodlivé látky, nebo v imunitních buňkách, aby je zacílili proti nádorům. Tak to jsme v oblasti, která je vlastně předmětem velkého zájmu biologů, říká se tomu syntetická biologie. Takováhle proteinová mašina se dá hlídat, takže kontrolovat, takže ukolovat. Tak proto se může hodit. Uvažuji správně, Pavle Stopko.
Je to ta, není to ale nejdůležitější objev tohoto století, protože na proteinovém inženýrství se pracuje desítky let. Tohle je jedno z takových vyvrcholení, kde se vlastně podařilo vyrobit protein, který se dokázal párovat s jinými proteiny pomocí vodíkových můstků, tak jak se například páruje DNA. A to, co se podařilo, bylo, že ty páry skutečně fungovaly. Dokonce vytvořili software, který se jmenuje Rosetta, pomocí kterého oni dokázali predikovat nebo navrhnout, jak to schéma má vypadat. A pak už stačí jenom zaklonovat nějaký DNA fragment, vyrobit si tu bílkovinu a použít ji pro nějaké konkrétní situace.
Ona je snad jedna možnost, jak se spárovat. To u nás lidi tolik neplatí, ale v syntetické biologii ano.
My využíváme možností, které nám příroda poskytuje, aniž by sama příroda tyto možnosti již využívala. To je vlastně úplně nový pohled. Já vím o další takové podobné práci, která vyšla, myslím, loni, kdy se podařilo vyrobit umělé antimikrobiální peptidy, které se váží na specifické struktury bakterií. Aplikabilita vlastně tohodle toho objevu je obrovská.
Biolog, teda z které doby by byl schopen to pochopit?
No, já jsem byl na jedné střední škole, kde byli nadaní biologové, protože měli dobrého učitele, střední škola, a tam to ty biologové pochopili. A myslím si, že je to prostě daný kvalitou naší výuky. Ale já vám to ještě zjednoduším, aby to bylo naprosto zřejmé. Představte si, že máte nějaký chronický zánět, který je způsoben nějakou bakterií, která bydlí ve vaší slinné žláze. Obtěžuje to a strašně to to bolí, tak tu bakterii vítrem identifikujete a víte, jaký má genom. Dneska už u většiny těch bakteriálních kmenů, které nás okupují, známe ten genom. Vy zjistíte, jaký proteiny ona má v bakteriální membráně. Vyrobíte si bílkovinu, která se bude na tento protein v té membráně lepit. Navíc tam dáte ocásek, který rozpozná nějaká protilátka a vy potom tu bakterii můžete doslova vychytat.
A bylo by to možné třeba před 50 lety?
Ne, to určitě ne, protože my využíváme právě toho, že dneska známe ty genomy většiny bakteriálních kmenů, které jsou kolem nás. Umíme syntetizovat vlastně umělou DNA, umíme amplifikovat, množit DNA, umíme značit barvičkama DNA, takže můžeme rychleji detekovat ty bakterie a vlastně využíváme pokroku, který podle mě přišel s příchodem nového století a tisíciletí.
A hlavně všechny proteiny v buňce dělají. A teď si představte, ten protein je dlouhý 500 aminokyselin a 3 nebo 4 se takto dokáže interagovat, tak oni dělají takové sněhové koule. A co je tady nového, je naprogramování v DNA takových genů pro proteiny, že nebudou spolu 4, ale třeba 50 za sebou. Udělají zip, jo? A nazipují se na tu bakterii. A tohleto samozřejmě nemůžete dělat tak, že náhodně vyrábíte kousky DNA a koukáte, jaký protein z toho vznikne. To je umělá inteligence, která srovnává, jak asi ten protein bude vypadat, když se uvaří a potom se jde víceméně, ne sice úplně na jisto, ale aspoň se střílí, tak ne úplně na slepo.
Ale víte, jak je to na našich dálnicích, tam nám to zipování moc nejde. Tady jako to jde takhle snadno.
Nejlépe to jde na DNA. Ta je zazipovaná celá, protože tam jsou jenom dvě dvojice, AT a GC. A kdyby ty dva jenom byly spolu, tak ten zip rozepnete hned. Ale když je ta dlouhatánská molekula zazipovaná, tak už nejde od sebe, musíte ji ohřát na 90 stupňů, aby šly od sebe ty dva řetězce.
Jo, na D1 to nejde, na DNA lépe.
Na DNA to jde, ale na těch proteínech zaprvé nejsou takhle krásně dlouhé lineární, jsou to chuchvalce takové, ty mají nějakou funkci, tak tam se zipujou a jinde se nezipujou. A teď co oni vymysleli, naprogramovat takovou DNA, aby tyhle proteiny něco dělaly. To jsou naprosto umělé proteiny, vyrobené díky tomu, že známe, jak to v té buňce chodí.
Takže tohle, co vědci vyrobili, se děje v přírodě nebo v tom přirozeném chodu živých organismů, ale jenom z části? My jsme to dovedli k dokonalosti?
No dovedli jsme k dokonalosti, že jsme udělali umělé geny. Potom ten protein je takový, že se umí zipovat s jiným proteinem na dlouhých úsecích. Ty přirozené proteiny se zipují jenom tam, kde je to třeba. A tohle to je umělý protein, který v podstatě funguje jako lepidlo, kterým tu bakterii uchopíme, označkujeme, aby byla k rozpoznání od jiných částí té slinné žlázy, jak říkal pan kolega, a tím pádem se dá zastřelit, když je už označena.
Tomu nějakým způsobem rozumím. Jenom můžu to říct příměrem, jestli dovolíte, jo?
Jistě.
Když byl převrat v roce 89, no tak počítače běžně jsme neužívali, mobilní telefon, to byly ty velké krabice. Uplynulo 30 let a je obrovský prostě pokrok, který by člověk nepochopil, který žil tehdy před těmi 30 lety, naraz to nepochopí.
Tak revoluce jdou snadněji nejenom v životě, ale i v biologii.
Skutečně ten pokrok jako nám se zdá strašně rychlý, ale já si myslím, že i před těmi, řekněme, 40 lety už to, že budeme schopni těchto činností, bylo zřejmé. Když se odevřu rozsypalovou bakteriologii, tak tam už jakoby hodně věcí je, nebo všechno je v podstatě. Akorát ještě nebyly možnosti, jak proteinové inženýrství použít v té době. Dneska je mnohem jednodušší klonovat, mnohem jednodušší identifikovat, dokonce vizualizovat. Já mám pocit, že toto století je velkým boomem nebo velkým úspěchem vlastně klonovacích technik a hlavně zobrazovacích. Že my už dneska přesně vidíme, kde to na jádře je, nějaká konkrétní bílkovina, kolik jich tam je, že skutečně ty věci můžeme vidět.
Jsme otevřeli dveře, jak říkají mí kolegové, nanomateriálovému designu. Nebo designu.
No a teď, co je ta mez? Kam to povede?
No, já vidím první mes, že budeme umět vyrobit velice rychle a jednoduše umělou rohovku například. Tím, že známe ty elektrostatické interakce jednotlivých vrstev rohovky, dneska se dávají různé čočky, transplantují se rohovky a právě pomocí takovéto techniky, kdy dokážeme vyrobit dvourozměrný polyprotein, tak budeme velice jednoduše schopni tu rohovku nahradit, vypěstovat si v misce, nebudeme se muset bát, že to tělo vlastně tu rohovku nepřijme.
A nebo například léčení na míru. Takových nádorů jsou stovky druhů, i když vypadají všechny stejně. Chemoterapie je dosti drsný zásah dneska, že prostě se na velké populace aplikuje cosi. Zjistí se, co je na povrchu té rakovinné buňky u toho pacienta. Tady pan kolega rychle uvaří takovou zipovací molekulu, která se na ní přichytí a imunitní systém to potom už zlikviduje. Jo? Ale to je samozřejmě otázka ceny, aby opravdu se dalo na každého jednotlivého pacienta něco takového vyrobit. To není žádné kyblování acylpyrinu nebo penicilínu. Je to strašně neuvěřitelně všecko drahé.
To bude zip za miliony?
Nevím, za kolik.
Potom už ne.
Já si myslím, že můžeme jenom doufat, že naše věda bude financovaná alespoň tak, jako ve zbytku Evropské unie, aby jsme mohli v takových výzkumech pokračovat.
Já vám moc děkuju za vhled do toho zdánlivě složitého oboru, jakým je syntetická biologie. A děkuju vám všem za příspěvky. Mými hosty dnes byli biologové Pavel Stopka.
Naslyšenou.
A Anton Markoš.
Taky se těším na slyšenou.
A do naší debaty rovněž skvěle přispěl spisovatel, režisér, herec Arnoš Goldflam. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.